To šķēršļu vidū, kādēļ ievainotie karavīri nespēja iegūt Krievijas prezidenta apsolīto kompensāciju, minami gan atbilstības kritēriju sašaurināšana, gan kavēšanās ar pieteikumu apstiprināšanu, gan birokrātiski šķēršļi. Maksims Grebeņuks, jurists, kurš vada Maskavā bāzētu interešu aizstāvības organizāciju, sacīja, ka ir saņēmis simtiem palīdzības lūgumu no ievainotajiem karavīriem, kuri dzenas pēc kompensācijas. Tikmēr Sergejs Krivenko, interešu aizstāvības grupas pilsonis armija tiesības pārstāvis norāda, ka kompensācijas summa noteikta pārāk liela un arī ievainoto karavīru skaits beigās izrādījies daudz lielāks, tādēļ aprīlī aizsardzības ministrija precizēja, ka kompensāciju varēs saņemt vien tie, kam būs konkrētā traumu sarakstā atrodami ievainojumi.